Vítajte v podcaste 155 odtieňov Urgentu.
Podcast 155 odtieňov Urgentu vás prevedie svetom záchrannej služby a urgentnej medicíny. Vítame dlhoročných záchranárov, lekárov,
nováčikov v odbore, ale aj nadšencov laikov či náhodných okoloidúcich. Ste za volantom, oddychujete, pracujete alebo cvičíte?
Vyrážame za vami. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri krátkej časti podcastu 155 odtieňov Urgentu. Moje meno je Patrik Brná, ako býva zvykom, oproti mne sedí Dušan Sopolík. Ahoj Dušan.
Ahojte všetci.
Dnes sa ideme porozprávať o krátkej odbornej téme a dnes to bude špecificky traumaticky zamerané a povieme si, čo to o postupe XABCD a skúsime si ho rozobrať. Dušan, poďme rovno na vec, čo by si povedal o XABCD postupe, kedy ho využiť, čo sú jeho výhody a čo tam vlastne chceme robiť?
Tak hlavne na začiatku dáme tomu nejakú validitu. Budeme sa baviť o XABCD, ktorý diktuje nejaké medzinárodné odporúčania, čiže sú to veci, ktoré sú pod zaštitom NEMT a učia sa na kurzoch PHTLS alebo iných kurzoch, ktoré sa venujú trauma pacientom. O čom chceme vravieť, alebo o čom sa chceme rozprávať? XABCD je postup, ktorý je trošku modifikovaný oproti klasickému ABCD postupu v zmysle traumatického pacienta. Môžeme si to rozobrať na jednotlivé písmenka a jednotlivé písmenka si môžeme rozobrať na vyšetrenia a intervencie, ktoré tam môžeme spraviť. Ak si predstavíte, že ako vyzerá ten XABCDE, tak pri traume by sme mali si spraviť, alebo teda rozlišujeme ten primárny postup XABCD, ktorý slúži na život zachraňujúce intervencie, čiže to najdôležitejšie, čo ten pacient v rámci toho managementu politraumy potrebuje, alebo teda tej ťažkej traumy. A potom je to ten sekundárny XABCD, kde doplňame ďalšie veci, ako sú napríklad nejaké kábliky, ktoré na ňom môžeme dať, nejaké presné čísla vitálnych funkcií. A je to všetko hlavne kvôli tomu takto manažované, pretože čo hovoria odporúčania, tak pacient s kritickou traumou by mal byť za 10 minút od našeho prvého kontaktu s tým pacientom po ten čas, kedy je v sanitke a smeruje do nemocnice, tak ten čas je 10 minút. Hej? Čiže nemôžeme spraviť všetko, čo sme zvyknutí spraviť pri nejakých internistických diagnózach, ani to nie je potrebné. V tomto prípade platí heslo, že dokonalosť je vtedy, keď už nie je čo ubrať.
10 minút je dosť málo, vieme všetci, čo sme mali nejakého pacienta so závažnou traumou, že naozaj tých úkonov môže byť celkom dosť, takže tak ako si aj povedal, áno, treba to okresať na to nutné minimum a zabezpečiť to najdôležitejšie. Tak si poďme povedať, ako rozlíším toho kritického pacienta od toho nekritického pri tej závažnej traume.
Platili tu 3 dni alebo 4 dni nejaké odporúčania alebo teda nejaké môžeme to nazvať odporúčania pre smerovanie alebo teda pre pozitívnu triáž ťažkej traumy. Vieme vychádzať na základe mechanizmu úrazu, to je jedna vec, čiže mali by sme vedieť čítať ten mechanizmus úrazu, keď prichádzame na adresu. Ďalšia vec je ten klinický stav toho pacienta alebo teda aj poranenia, ktoré na ňom môžeme vidieť.
Čo také by si sledoval ako prvé, keď prídeš ku kriticky chorému pacientovi, takto so závažnou traumou?
Môžeme to nejak špecifikovať, ak to je napríklad nejaká dopravná nehoda, tak ma bude zaujímať mechanizmus úrazu, ako vyzerajú tie auta. Bude ma zaujímať, kde sedel pacient, či to bol vodič, spolujazdec. Je dobre si pozrieť to auto, čeknúť. Mohli by sme sa baviť o fyzike traumy, ale to je na nejakú inú tému. Čiže či to bol predný náraz, bočný náraz, zadný náraz, aké rýchlosti, či tam bola brzdná dráha alebo nebola brzdná dráha, či boli použité bezpečnostné pásy, či boli aktivované airbagy a tak ďalej.
Takisto ako pri rôznych pádoch závisí, že na čo ten dotyčný dopadol, či to bola nejaká meká zem, že tam bol krík, alebo to boli betónové dlažobné kocky, mohol sa na niečo napichnúť alebo nie, takže tú fyziku môžeme rozobrať, keď tak možno aj na budúce, to by bolo na samostatnú časť.
Myslím, že áno.
A čo ideme teda sledovať priamo na tom pacientovi?
Nejaké typy poranení, čiže môžeme si všimnúť nejaké, hlavne nejaké poruchy vedomia sú kritické, alebo teda varovný príznak, príznaky šoku, ale nie meranie tlaku, ale to, čo vieme vidieť na pacientovi, alebo čo vieme nahmatať. Čiže pacient, ktorý je napríklad bledý, spotený, schvátený, A ďalej môžeme vidieť nejaké buď penetrujúce poranenia, alebo nejaké známky tupej traumy, čiže nejaké exkoriácie na bruchu, na hrudníku, nejaké deformity, hlavne veľkých kostí, alebo teda dlhých kostí, ako sú napríklad stehno, alebo napríklad nejaké poranenia panvy.
A teda prichádzame k pacientovi, môžeme to zaceliť kľudne na tú dopravnú nehodu, ten pacient je vonku z auta, leží, tak ako si povedal, od príchodu vidíš, že teda nereaguje na to, že k nemu prichádzaš, vidíš, že je bledý, spotený. A čo by ťa ešte zaujímalo, alebo čo je špecifické v tom XABCD? Čím začíname?
No, ideme na tie písmenka, čiže prvé písmenko je X, bude ma zaujímať hlavne najprv vonkajšie masívne krvácanie, preto je to prvé písmenko, pretože vonkajšie masívne krvácanie je dobre kontrolovateľné väčšinou a je to preventabilná príčina úmrtia u tých traumapacientov, čiže vieme veľmi jednoducho zakročiť a toho pacienta vieme zachrániť. Naopak, pri vonkajšom masívnom krvácaní pacient do 3 minút vie proste vykrvácať, čiže veľa času nemáme.
Čiže naozaj treba konať veľmi rýchlo, efektívne. Tých preventabilných úmrtí na vykrvácanie až 40%, čiže naozaj veľkej časti pacientov vieme pomôcť, ale musí to byť efektívne. Čím zastavujeme vonkajšie masívne krvácanie?
No, tu by sme sa mali zamerať na 3 zóny, kde vonkajšie masívne krvácanie môže vzniknúť. Prvá zóna sú končatiny, tam používame turnikety. Druhá zóna sú junčné miesta. V krátkosti povedané sú to všetky miesta, alebo teda všetky zóny, ktoré sa spájajú s torzom. Čiže je to krk, je to axila, je to slabina, je to oblasť zadku, čiže gluteálnych svalov a oblasť perinea, čiže oblasť genitálu, oblasť rekta. Tam je primárna technika, ktorá by sa mala používať, je vampacking alebo hlboká tamponáda, čiže použite nejakých hemostatických alebo nehemostatických gáz plus nejaký tlakový obväz. No a tretia zóna je krvácanie z oblasti torza, čiže hrudník alebo brucho, čo je našťastie v tých civilných podmienkach menej raritné, pretože väčšinou ten pacient má vnútorné masívne krvácanie do týchto zón.
Výhodou, ak sa to tak dá povedať, toho masívneho vonkajšieho krvácania je, že ho budeme vidieť a tým pádom vieme rýchlo zareagovať. Ako prvé by sme mali vytvoriť priamo tlak na ranu, ideálne, zatlačiť na ňu a nečakať, kým si vyberiem nejakú pomôcku, či už to bude ten turniket alebo niečo na tamponádu rany, ale vykonávať automatický tlak na ranu a popri tom si pripravovať pomôcku a zastaviť to krvácanie.
Presne tak, ako hovoríš, ak si dáme ďalšie hesielko, tak pri kontrole vonkajšieho masívneho krvácania platí heslo, že každá červená krvinka sa počíta, čiže preto robím hneď tlak do rany a až potom aplikujem nejakú pomôcku alebo nejakú techniku. A je to hlavne kvôli tomu, že si treba uvedomiť, že erytrocity, alebo teda tie červené krvinky, ktoré uschnú niekde na betóne, tak sú nám už potom na nič a v tých ďalších písmenkách A, B, C, D tie erytrocity budeme potrebovať, okrem iného aj erytrocity.
Presne tak, tomu pacientovi my tú krv nevieme dodať, takže potrebujeme zachrániť tej krvi čo najviac. Takže krvácanie máme zastavené, veľké vonkajšie masívne krvácanie je vybavené momentálne, čo ďalej nás bude zaujímať?
Ďalšie písmenko v algoritme je Ačko, čiže ma bude zaujímať priechodnosť, alebo teda vyhodnocovanie priechodnosti dýchacích ciest. Ako prvé vieme si toho pacienta vyšetriť, či má príchodné dýchacie cesty alebo nemá príchodné dýchacie cesty. Varovné príznaky napríklad môže byť, či už porucha vedomia, stačí mi nejaké AVPU ako iniciálny, a nejaká iniciálna hodnotiaca škála poruchy vedomia. A ďalej tam môže byť nejaké obštrukcie dýchacích ciest, či už sú to nejaké zúze telesa, alebo teda mäkké obštrukcie, alebo tvrdé obštrukcie, čiže môže tam byť nejaká krv, nejaké zvratky, môže to byť len sliny. A poprípade nejakej cudzie telesa pri traume to môže byť napríklad nejaký vylomený zub, čokoľvek. Môže to byť pacient, ktorý žúval žuvačku alebo jedol cukrík počas šoferovania a počas narazu to tam ostalo a máme problém.
Pri tej traume je naozaj veľkým rizikom tá obštrukcia dýchacích ciest všetkým možným, lebo tá trauma tváre ja takisto môže znepriechodňovať dýchacie cesty.
Tak.
A čo ak ten pacient teda chrčí alebo má nejakú poruchu vedomia, do toho teda chrčí alebo vydáva podivné zvuky?
Tak správne ako hovoríš, okrem toho, že tam môže byť prítomnosť nejakých cudzích telies, môže to byť porucha vedomia, ktorá je varovný príznak obštrukcie dýchacích ciest, alebo je to napríklad trauma tváre, trauma hlavy, trauma krku, a tak ten pacient môže vydávať nejaké dýchové fenomény, ktoré počujeme voľným uchom, či už je to nejaký chrapot, chrčanie, napríklad inspiračný stridor nám môže hovoriť o nejakých prekážkach v horných dýchacích cestách. Ak máme nejaký problém v tom Ačku, tak by sme mali hneď zakročiť. Ak si predstavíme schodíky a na každý schodík dáme nejakú techniku alebo pomôcku, ako vieme sprichodňovať dýchacie cesty, tak začíname od tej najjednoduchšej, najrychlejšej veci a to sú ruky.
Čiže rukami vieme spraviť to, že najprv skontrolujeme dýchacie cesty, či tam nie je nejaké cudzie teleso alebo predmet, ktorý by mohol zapadnúť hlbšie do dýchacích ciest. A následne, pravdepodobne predsunutím sánky, ideálne snažíme sa vyhnúť záklonu hlavy, ak je to možné pri tej vysokoenergetickej traume, spriechodňujeme dýchacie cesty a zistujeme, či ten pacient si ich udrží, voľné, priechodné, alebo bude potrebovať nejakú ďalšiu pomocku z ďalšieho schodíka, tak?
Tak, tak. Čiže urobíme nejakú intervenciu, začíname tými rukami, ako si povedal, a potom si toho pacienta musíme vyhodnotiť ďalej, či vlastne si udrží tie priechodné dýchacie cesty sám, keď uvoľníme napríklad ten trauma jaw thrust, alebo nie. Ak pôjdeme ďalej na ten ďalší schodík, tak tam máme jednoduchšie pomôcky, ako sú airway, či už je to nazálny airway alebo orotracheálny airway. Orofaringeálny, pardon, čiže nejaké ústne alebo nosové RVE môžeme aplikovať. Keď pôjdeme ďalej, tieto pomocky nezaručujú nejakú 100% ochranu. Hej? Čo ukazujú štatistiky, tak v 40% sú tieto pomocky že účinné. A preto máme nejaké supraglotické pomocky, ktoré vieme využívať. A ten posledný schodík je orotracheálna intubácia.
A keby toto všetko zlyhalo, stále máme chirurgické zaistenie z prednej strany alebo teda nejakú koniotómiu, ktorú vieme vykonať veľmi rýchlo, jednoducho a hlavne efektívne. A popri tomto celom v tom Ačku by sme už ale mali zabezpečovať aj ochranu krčnej chrbtice, ale nedávame krčný golier, ale robíme tzv. MILS alebo teda manuálnu inline stabilizáciu.
Tak, presne tak. Treba si uvedomiť, že pacient, ktorý má vysokoenergetickú tupú traumu, a tak má automaticky vysoké riziko poranenia chrbtice, čiže robíme preventívne opatrenia v tom, že čokoľvek robíme s tými dýchacími cestami, či robíme nejaké manévre pomocou rúk, alebo chceme toho pacienta intubovať, všetko by to malo byť v manuálnej inline stabilizácii chrbtice, čiže v neutrálnej polohe hlavy, s tým, že niekto tú hlavu proste musí držať.
Tak, keď spriechodníme dýchacie cesty tomu pacientovi, či už bez pomôcky alebo s pomôckou, tak nesmieme zabudnúť okrem toho milsu samozrejme na to najdôležitejšie, a to je kyslík. Kyslík by sme mali dávať tomu pacientovi ideálne tvarovou maskou s rezervoárom a plným prietokom. Naozaj sa toho netreba báť a ten kyslík ten pacient potrebuje. Dve najčastejšie veci, na ktoré tí pacienti zomierajú pri závažnej traume, sú hypovolémia a hypoxia. A práve preto sú tieto dve písmená prvé a musíme ich ako primárne riešiť.
Presne tak, ako hovoríš, ja by som ešte dodal možno jednu krátku poznámku, ktorá ale je možno témou samou o sebe a vieme to vydiskutovať niekedy inokedy. A to je to, že pacienti s politraumou nie je alfa omega svätý grál proste mať pacienta, ktorý je zaintubovaný. Prináša to viac rizík, ale o tom by sme sa mohli pobaviť fakt niekedy inokedy, pretože toto je téma sama o sebe.
To je naozaj téma extra, takže to do toho momentálne nepôjdeme. Je dôležité, aby tie dýchacie cesty boli priechodné a mal zabezpečenú oxygenoterapiu ten pacient hociktorou efektívnou pomôckou. Ďalšie písmeno máme teda Bčko. Čo všetko si všímame alebo vyšetrujeme v Bčku?
No, bude ma zaujímať ventilácia, čiže ako ten pacient dýcha. Čo je dôležité, kde vlastne budem sledovať tú ventiláciu, ako si ju budem vyšetrovať. Je to, keď si to predstavíme ako nejaký obdĺžnik, tak je to od brady smerom dolu až po pupok. A netreba zabúdať na to, že hrudník má prednú časť, zadnú časť a bočné strany, čiže kdekoľvek táto patológia môže nastať v tomto pomyselnom obdĺžniku, tak nám môže spôsobiť poruchu ventilácie. Ako toho pacienta vieme vyšetrovať, tak jednoznačne si ho treba obnažiť, aby sme videli, že ako dýcha. Vyšetrujeme si ten hrudník pohľadom, čiže nejaké známky traumy, či už je to penetrujúca alebo tupá trauma. Zistujeme nejaký dýchový vzorec, či zapája pomocné svaly alebo nie. Ďalej máme svoje ruky, čiže vyšetrujeme ten hrudník pohmatom a netreba zabúdať na posluch.
Chceme hlavne nájsť na nejakých 5 základných alebo najhorších poranení, by som povedal, ktoré ohrozujú toho pacienta. A medzi tie poranenia patrí tenzný pneumotorax alebo prípadne otvorený pneumotorax. Potom je tam tamponáda perikardu, vlajúci hrudník alebo teda flail chest a ostáva nám posledné, a to je masívny hemotorax. Čo by sme k tomu povedali v skratke? Lebo no, to je tiež asi na samostatný diel to rozobrať podrobne.
Hej, liečba tých niektorých ošetrení, alebo teda tých poranení má svoje špecifika, čiže toto asi nepojmeme v tejto časti. A každopádne vrátim sa k tomu ešte vyšetreniu, čiže nás tam bude zaujímať hlavne pohľad, pohmat, posluch. Dôležité je dýchová frekvencia. Nepotrebujem hneď primárne nejaké presné číslo. Potrebujem ale vedieť, či ten pacient dýcha normálne, dýcha rýchlo alebo dýcha veľmi pomaly. A toto už je potom indikácia na to, že musíme zakročiť. Okrem toho, že tam vieme zistiť nejaké tieto poranenia, o ktorých si vravel, Tak ak pacient má poruchu ventilácie v zmysle dýcha veľmi rýchlo nad 30 alebo dýcha pod 10, tak by sme mali hneď zakročiť a spraviť ambuing, alebo teda pomocnú ventiláciu pomocou ambuvaku.
Tým, že tie dýchy nie sú dostatočne rýchle, že sú pomalé, alebo naopak sú veľmi rýchle, tak nebudú dostatočné ani jedným smerom, pretože ak ten pacient aj dýcha rýchlo, tak to znamená, že dýcha plytko a takisto tá ventilácia nebude efektívna. Ako náhle nájdeme teda jedno z týchto piatich poranení a väčšinou pri tých závažných traumách to býva kombinácia, že nebýva izolovanie len jedno z týchto piatich poranení, tak by sme ho mali v rámci možnosti ošetriť samozrejme. Je ešte niečo, čo by si vyšetroval v rámci Bčka na tom pacientovi alebo čo by si riešil?
No, obľúbená vyšetrovacia technika alebo metóda je saturácia. V tomto prípade to nie je alfa omega vyšetrenia ventilácie. Toto by sme mali odložiť do toho sekundárneho XABCDE, ktoré robíme už počas toho, ako pacienta máme naloženého v sanitke, alebo keď napríklad čakáme na vrtuľník a máme nejaký čas. Ale nespadá to do tých prvých 10 minút. Je to hlavne kvôli tomu, že potrebujeme diagnostikovať tie poranenia, čo vieme bez saturácie, a aj tak máme 15 litrov kyslíka a každopádne u pacienta, ktorý má závažnú traumu a krváca niekde do brucha, tak má akutnú anémiu, má studené akra, čiže tá saturácia nie je úplne že vypovedná.
Je dôležité si uvedomiť, že sme síce na tú saturáciu zvyknutí, ale v tomto prípade to nezmení náš postup, akurát nás to môže zdržať a hlavne nám nemusí písať relevantné čísla pri pacientovi, ktorý je šokový.
Presne tak, treba sa orientovať na to, že vyšetrujeme pacienta, nie čísla.
Tak, a to býva často problém. Ako náhle máme vyriešené Bčko, že ten pacient má dostatočnú ventiláciu a tým pádom tá oxygenácia, ktorú sme zabezpečili v Ačku, má zmysel, tak sa presúvame na písmeno C, čiže cirkuláciu, kde vyšetrujeme v podstate to, čo už od príchodu vidíme, že ten pacient ako má farbu pokožky, dotykom zisťujeme, že či je studený, spotený, a následne v podstate hmatáme puls, potrebujeme vedieť puls, že či je kvalitný, či je rýchly. Takisto ako pri tej ventilácii nepotrebujeme vedieť presné číslo, či je to 144 pulzov alebo 138, ale potrebujeme rozlíšiť, či je tam tachykardia alebo nejaká iná norma. A následne potrebujeme rozlíšiť tú kvalitu od centrálneho pulzu k periférnemu a taktiež nás zaujíma ešte kapilárny návrat. Primárnom pri tom kritickom pacientovi nás ale zaujíma ešte niečo a tým je zvláštny postup XABCD.
No, ja ťa len doplním, že prečo to je vlastne dôležité, opäť tlak nechávame na ten sekundárny, pretože vieme pomocou vyšetrenia kvality pulzácií na periférii, kapilárneho návratu, farby teploty pokožky, ako ten pacient vyzerá, ako sa správa, a diagnostikovať ten šok. Je to veľmi dôležité neorientovať sa na ten tlak, pretože hypotenzia nastáva pri strate krvi 30, alebo teda cirkulujúceho objemu 30%, čo je u klasického dospelého muža nejakých liter a pol. Ak namerame pacientovi už hypotenziu, tak hovoríme o dekompenzovanej fáze šoku, kedy ten pacient má 10-násobné riziko toho, že umrie. Čiže my by sme toho pacienta mali hlavne diagnostikovať, že je šokový na základe tých jemných známok šoku, kedy ešte v tej kompenzovanej fáze, kedy má väčšiu šancu na prežitie. No a čo tam ešte vyšetrujeme, nemôžeme zabudnúť na vnútorné masívne krvácanie, čiže okrem toho, že zistíme, či ten pacient je šokový alebo nie je šokový, tak sa musíme orientovať na vyšetrenie brucha, panvy a stehna.
Čo je špecifické, tak pri tom vyšetrení brucha nechceme robiť nejakú hlbokú palpáciu. Nás v tomto prípade nezaujíma, že či je tam nejaké peritoneálne dráždenie, ale potrebujeme vedieť len to, že či je to brucho mäkké, voľné, priehmatné, alebo je doskovité, prípadne tvrdne. Taktiež, čo sa týka panvy. Vyšetrenie panvy nemusí byť z našej strany vždy zodpovedné a relevantná výpovedná hodnota je dosť otázna, takže ako náhle máme pozitívny mechanizmus úrazu, tak automaticky by sme mali naložiť panvový pás. Radšej nech ho má ten pacient na panve, ktorá nie je zlomená, ako by ho nemal mať a mal by vykrvácať do tej panvy. Takže na toto by sme si mali dávať pozor a neslážať tú panvu zbytočne, pretože voľné úlomky, ktoré tam sú, môžu rozkrvácať toho pacienta ešte viac. Čo sa týka vyšetrenia stehna, tak ak má ten pacient zlomené stehno, tak je dosť pravdepodobné, že bude veľké rozliaté, že to bude pohyblivé, nestabilná tá dolná končatina a mala by byť v ideálnom prípade naložená trakčná dlaha, ak ju máme, aby sme naozaj zase zabránili nielen krvácaniu, ktoré je vnútorné, ale aj nejakej bolesti u toho pacienta, ktorá taktiež zhoršuje jeho celkový stav.
Presne tak, ako hovoríš, že to len zhrniem brucho pohľadom pohmatom, auskultácia nám nepovie nič, poklop nám nepovie nič, nečakajme tie také klasické učebnicové príznaky, že to brucho bude nejak narastať hematómy, proste to je Častokrát tá klinika krvácajúceho brucha je chudobná, čiže fakt na základe pohľadu a pohmatu. Pánvový pás na základe mechanizmu úrazu a stehno tiež veľmi jednoducho vieme pohľadom a vieme tam urobiť jednoduchý protiťah, klb nad, klb pod. Ak tam máme nejakú diskrepanciu alebo nejakú nestabilitu, tak proste máme pozitívneho pacienta.
Ten tlak naozaj merať v tomto bode nebudeme, ak je ten pacient kritický, lebo aj tak to zase nič nezmení na našom postupe a nepovie nám to nič nové. Ak ten pacient má periférne slabší alebo nehmatný puls, tak aj tak si len potvrdíme, že má hypotenziu, ale zoberie nám to strašne veľa času.
Opäť zaraz neličíme čísla, ale pacienta a hlavne je tam potom ešte aj problém, že používame častokrát už prístrojové meranie tlaku, ktoré má potom problém pri nejakých nízkych systolách odmerať vôbec ten tlak. Čiže zase dostaneme nejaké tunelové videnie, čakáme 10 krát, kým nafúkne, vyfúkne manžetu a ten pacient proste stráca čas.
Ak chceme tých 10 minút na adrese stihnúť, tak naozaj prichádzame k tomu, že musíme eliminovať to vyšetrovanie, ktoré je naozaj len efektívne. Čo vieme v tomto bode pre toho pacienta spraviť, je ešte zabezpečiť mu nejaký samozrejme kvalitný venozný alebo intraoseálny vstup, do ktorého by sme mu mali dať tekutiny. Tie tekutiny by v tomto prípade nemal byť klasický fyziologický roztok, ale mal by dostať balansovaný kryštaloid, ktorý by mal byť ideálne zohriaty na 39 stupňov. Otázka je, koľko toho kryštaloidy by sme mu mali dať?
No, v prvom rade, ak budeme píchať žilu, tak tiež odporúčania hovoria o tom, že malo by to byť až počas transportu. Nie vždy sa to dá počas transportu, je to vec, ktorá sa dá nacvičiť. A treba si uvedomiť, že jedna žila stačí. Ak dva pokusy o intravenózny vstup nevedú k úspechu, tak proste treba prepnúť na intraose, ale tuto nemáme čas nejak strácať čas. A keď sa bavíme o roztokoch, tak koloidy proste sú vec, je to už proste blbé slovo, ktoré by sa v prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti nemalo používať. Opäť možno na inú diskusiu, inú tému. Ak kryštaloidy, tak 39 stupňov, tak ako si povedal, balancované a robí sa to pravidlom 2x250, čiže viac ako 500 ml tomu pacientovi tých kryštaloidov by sme nemali dať. Treba si uvedomiť, že ten pacient potrebuje krv, on nepotrebuje slanú vodu, tá je dobrá na cestoviny, nie na to, aby sme riedili pacienta. A robíme to tak, že ak máme pacienta, ktorý má vnútorné masívne krvácanie, ktoré nevieme zastaviť, tak robíme princíp alebo pravidlo permisívnej hypotenzie. Opäť na to nepotrebujem meranie tlaku, áno, môžem si ho merať už počas transportu, ale viem to robiť veľmi jednoducho hmataním tej kvality pulzov na periférii. Čiže ak mám pacienta, ktorý nemal hmatné pulzácie, dám prvú 250-ku, skontrolujem si odpoveď, čiže prehmatám si ten puls. Ak má aspoň nítkovité pulzácie, tak to mi stačí. To je tá cieľová hodnota toho systolického tlaku, keby sme si to premerávali. Ak ten pacient nemá ešte stále hmatné pulzácie, tak teda druhá 250-ka. No a po tej 500-ke, ak ten pacient nemá ešte stále hmatné pulzácie, čiže nedosiahli sme tú permisívnu hypotenziu, tak by sme mali uvažovať nad katecholaminmi. Nie už potom riediť toho pacienta nejakými roztokmi.
Tým, že tomu pacientovi chceme dať balansovaný kryštaloid nie veľa a zohriaty, tak v podstate sa snažíme takýmto spôsobom taktiež bojovať proti koagulopátii, proti acidóze, proti hypotermii a proti hypokalcémii, čo je v podstate letálny diamant, ktorý ťahá toho pacienta na druhý breh, ale my ho chceme, aby ostal na tom našom brehu.
Presne tak a naopak ťahá ho na breh a my tými našimi intervenciami sa snažíme zabrániť tomu letálnemu diamantu, čiže preto ten management je postavený tak, ako o ňom teraz rozprávame.
Zlatou čerešničkou na torte, ale tiež nie na úkor času určite na adrese, je kyselina tranexámová. Tá by sa rozhodne mala podávať pomaly, čiže žiadny rýchly bolus, pretože môže spôsobiť prechodnú hypotenziu. Otázne je, že či ju môžeme podať a koľko je môžeme podať.
Toto je tiež téma, ktorou by sme sa mohli zaoberať strašne dlho. Sú rôzne odporúčania, rôzne diskrepancie a ešte stále tá texáčka prebieha nejakými štúdiami, čiže nie je to finál. A tu sa môžeme baviť o tom, že sú možno také dva smery odporúčaní a to je, že 1 gram alebo 2 gramy. Tak či onak, tak ako si povedal, to čerešnička na torte, ja by som išiel do tých 2 gramov, ak ich vôbec sa nitke mám. A fakt to treba brať, že ak máme všetko spravené, tak toto je čerešnička na torte, tá posýpka na ten koláč, ktorý tam môže ísť, ale nie na úkor zdržania transportu.
Tak, čiže určite tá kyselina tranexamová môže pomôcť tomu pacientovi, ale to je vec, ktorú viem spraviť už počas transportu, že smerujem s tým pacientom do nemocnice a viem ju podať, pretože by mala byť podaná v prvých hodinách, tam vie byť naozaj účinná, ale keďže prebieha ešte výskum, tak stále, ako si hovoril, sa tie odborné názory líšia a niekto hovorí 1 gram, niekto 2 gramy.
Tak, tak, hlavne si treba uvedomiť, že proste ak budeme s tým pacientom strácať čas, budeme tam 40 minút na adrese a nebude mať pánvový pás, ak by ho mal mať naložený, tak môžeme podávať neviem aké zázračné lieky, ale ten pacient, znižujeme mu šancu na prežitie.
Čo sme ešte nespomenuli z toho klasického C vyšetrenia je 12-vodové EKG a nespomenuli sme ho preto, lebo taktiež momentálne nie je indikované. A keby ten pacient aj mal infarkt myokardu, ale máte závažnú politraumu, ktorú veziete do nemocnice a potrebujete zastaviť nejaké vnútorné krvácenie, tak určite nepôjdete na nejakú kardiológiu, ale budete smerovať do toho traumacentra.
Tak, tak, tak ako ten tlak, tak aj nejaký monitoring toho pacienta patrí do toho sekundárneho XABCDE, či už počas transportu, keď sa bavíme o 12-vodovom EKG, to si viem pripraviť počas transportu a viem si ho spraviť, keď s tým pacientom postojím niekde pred nemocnicou alebo, alebo po prípade niekde inde.
Presne tak, alebo už na samotnom urgente prípade, keď už môže dostať nejakú plnohodnotnú krv a starostlivosť.
Presne tak.
Ďalšie písmeno je Dčko. V Dčku nás zaujíma neurologický stav toho pacienta. My od začiatku, od príchodu vieme pomocou škály AVPU, že či je privedomý, somnolentný alebo vôbec nereaguje. Ale taktiež potrebujeme zistiť ďalšie vyšetrenia. Kľúčovým je oddiferencovať, či má poranenie hlavy alebo nie, čo viem vyšetriť okrem iného aj pomocou zreníc. Potrebujem vedieť nie len, či sú izokorické, ale hlavne, či reagujú na osvit, lebo to bude kľúčové. A tu sa môj management môže zmeniť, lebo kým mám pacienta, ktorý je v bezvedomí, tak pravdepodobne predpokladám na základe štatistík, že to bude z nejakého cirkulačného problému, že krváca. Ak ale v Dčku nájdem niečo pozitívne, tak ten management sa môže zmeniť, keď je tam aj pridružená kraniotrauma, lebo tie veci chodia ruka v ruke. Čo vtedy?
Presne tak, ako si povedal, každý pacient, ktorý má akúkoľvek poruchu vedomia, je pre mňa pacient, ktorý je v šoku, kým v Dčku neprídem na inú príčinu poruchy vedomia. Najčastejšie to teda pri traumách býva kraniocerebrálne poranenie. Nehovorím, že to nemôže byť napríklad nejaká hypoglykemia alebo nejaká intoxikácia. Každopádne sú to veci, ktoré sú menej rizikové pre toho pacienta ako to kraniocerebrálne poranenie. Tam sa treba zaoberať hlavne tým, že ak pacient má nejaké pozitíva pri kraniocerebrálnych poraneniach, tak musíme cieliť ten systolický tlak na 110. Čiže tu by som už povedal, že mi nestačí hmatanie pulzácie, ale tu ma už bude zaujímať tá systola, čiže tuto už patrí meranie tlaku.
To meranie tlaku ale tiež nemusíme robiť len prístrojom, ktorý teda, ako si už spomínal, pri tej hypotenzii môže mať problém, ale vieme ho robiť palpačne tým, že zoberieme klasický ručný tlakomer a budeme si hmatať artériu radialis a tým si zistíme tú systolu, ktorú chceme mať okolo tých spomenutých už 110.
Tak, tak, ja to ešte len doplním, že tak ako som povedal, patrí tam aj nejaké vyšetrenie glykemie. Opäť, toto by som skôr orientoval do fázy počas transportu. Ak aj pacient bude mať hypoglykemiu, tak viem to poriešiť už počas transportu, to je ad jedna. Často diskutovaná vec, či pacientovi, ktorý má napríklad kraniocerebrálne poranenie, nejak konvertovať tú glykemiu, áno. Aj pacient, ktorý má kraniocerebrálne poranenie a má hypoglykemiu, tak on potrebuje tie normy, ktoré sú, pretože ten mozog potrebuje kyslík a glukózu, čiže bude trpieť. A tak, v konečnom dôsledku to potom bude v rámci toho sekundárneho poškodenia ešte horšie.
Taktiež aj ten poranený mozog naozaj potrebuje výživu, takže netreba sa toho báť. Akurát nepotrebujeme dávať toľko glukózy, ako možno bežne dávame na adrese tým pacientom s hypoglykemiou. Tu ju budeme dávať titrovanie, opakovanie premeriavať, ale tak ako si povedal, potrebujeme ho dostať na nejakú normu. Takže keď to zhrniem v tom Dčku, chceme vedieť hĺbku poruchy vedomia, chceme vedieť zrenice, že či reagujú na osvit a či predpokladám nejaké kraniocerebrálne poranenie, pretože tam môžem meniť management, čo sa týka udržiavania tlaku. A ostatné bežné neurologické vyšetrenie, či už je to FAST, MEND a k tomu aj samozrejme nejaké vyšetrenie hladiny glukózy, prípadne nejaké vyšetrenie toxínov, či sú prítomné alebo nie, nechávam až na cestu do nemocnice v rámci toho sekundárneho vyšetrenia.
Presne tak.
Ostáva nám Ečko, čo je teda posledné písmeno, kde vyšetrujeme alebo zameriavame sa už na termomanagement toho pacienta, čo je kľúčové. Okrem toho by nás mohla zaujímať nejaká anamnéza, či už pomocou sample alebo chlape skratky a samozrejme vyšetrenie od hlavy po pety. Čo z toho ale robíme prioritne priamo na mieste?
Tak, treba podotknúť, že prevencia hypotermie musí byť vždy. Najlepšia liečba hypotermie je jej prevencia. Či je zima, alebo je leto, ten pacient má byť zakrytý. Má byť zakrytý adekvátne, čiže používať na to dve izotermické folie, nie jednu. Ale o tom zase nechcem to nejak do detailov rozoberať. To je alfa omega, čiže toto musíme robiť vždy pri tom ťažkom úraze. Vyšetrenie od hlavy po pety. Treba si uvedomiť, že ak urobíme X, A, B, C, tak máme zistené všetky veci, ktoré toho pacienta priamo ohrozujú na živote. Počas vyšetrenia od hlavy po pety, keď príjem na to, že má zlomené predlaktie, tak už to nie je vec, ktorá ho ohrozuje na živote. A preto to vyšetrenie od hlavy po pety by sme mali tiež orientovať do toho sekundárneho X, A, B, C, D.
Takisto aj s tým vyšetrením anamnézy a podobne. Sú veci, ktoré nás tej anamnézy zaujímajú aj pri kritickom pacientovi, ale nemalo by to byť na úkor času. Čo sa týka celkovej nejakej imobilizácie alebo obmedzenia pohybov, tak tento bod áno, patrí síce do D-čka, ale hovoríme o teraz práve kvôli tomu, lebo mali by sme myslieť krok dopredu a už na tú pomôcku, ktorú ideme dávať toho pacienta, čiže či už to je spineboard, alebo je to vákuový madrac, hoci čo iné je skúbram, tak by sme si mali nachystať už vopred tento termomanagement, aby sme čo najmenej manipulovali s pacientom, to je ad 1, a ad 2 naozaj šetríme tým pádom čas a robíme čo najmenej úkonov, ale teda chceme ich robiť veľmi efektívne. Čiže tie dve fólie si pripravím na danú pomôcku. Optimálne na tú traumu je podľa všetkého naozaj vákuový madrac, kde je ten pacient zaimobilizovaný. Samozrejme, že má správne nasadený krčný golier a používame headbloky, ktoré vieme použiť aj vo vákuovom madraci zo spineboardu a tým pádom vyplníme ten mŕtvý priestor, ktorý niekedy okolo tej hlavy pacienta vznikne. Doplnil by si k tomu niečo?
Toto je tiež tá obmedzenie hybnosti, spinal motion restriction je téma sama o sebe, mohli by sme potom v rámci nejakého inej epizódy toto prebrať. Sú tam diskrepancie, ktoré sa dejú a teraz to nevyriešime.
Áno, je toho veľa, takže tie intervencie si preberieme v inej časti, aby z toho nebol tiež hodinový podcast, ale tým pádom to môžeme zhrnúť.
Dôležitá vec, princípy preferencie. Princíp je, že ak pacient má mať spriechodnené dýchacie cesty, to je princípom, a preferencia, ako sa tam dostanem. Tá trauma je trošku, možno aj do istej miery, vyžaduje si istú zručnosť a možno niekedy aj trošku improvizáciu. Čiže myslieť na princípy preferencie, ak má byť niečo spravené, tak to musí byť spravené, ako sa k tomu dostanem, je už viac menej než jedno. A myslieť na XABCD, ktoré je primárne, aby sme to stihli do 10 minút, a XABCD, ktoré je sekundárne, ktoré vieme doplniť počas transportu, alebo niektoré veci nemusíme robiť vôbec, pretože nie každý pacient potrebuje mať vyšetrenú glykemiu a natočené 12-vodové EKG, keď má ťažkú politraumu. A čo dodať? Tie intervencie, to si povieme niekedy inokedy, lebo toto je fakt vec, ktorú by sme ešte mohli prebrať a je to vec, ktorá nám zaberie istý čas.
Ak to teda zhrnieme, tak X-ko cieľom je zastaviť masívne vonkajšie krvácanie.
A-čko mať sprichodené dýchacie cesty a pacient má mať na tvári kyslík vysokým prietokom.
V B-čku potrebujem ošetriť prípadné poranenia a zabezpečiť tým dostatočnú adekvátnu ventiláciu.
V rámci C-čka zistiť, či ten pacient je šokový alebo nie je šokový, na základe čo môžem cítiť, vidieť a počuť, alebo teda čo hlavne môžem cítiť a vidieť, a myslieť na vnútorné masívne krvácanie, ako je brucho, panva a stehna, myslieť na nejaké pravidlá permisívnej hypotenzie.
V D-čku chcem základné, rýchle neurologické vyšetrenie, hlavne čo sa týka poruchy vedomia, oddiferencovať nejakú kraniotraumu a myslím na celotelovú imobilizáciu od krčného goliera cez celotelovú pomôcku, ale už myslím rovno aj krok dopredu.
A to je písmeno E, kde je alfa omega prevencia hypotermie a vyšetrenie od hlavy po pety a odber anamnézy patrí do sekundárneho XABCDE, kedy máme čas počas transportu.
Následne by sme už len nemali zabudnúť na prenotifikáciu zdravotníckeho zariadenia, či už tam smerujeme my, alebo ten pacient pôjde RLPčkou, vrtuľníkom, to už závisí na ďalšom manažmente, ale to zdravotnícke zariadenie o nás potrebuje vedieť, za kým pacientom a kedy prídeme, ideálne pomocou Admister škály, o ktorej ešte určite budeme hovoriť.
Presne tak.
Na dnes je to z našej strany všetko, aby sme dodržali, že to je naozaj krátka časť. Takže my vám ďakujeme za vypočutie, budeme sa tešiť, ak nás budete zdieľať, ak nás budete zdieľať s vašimi priateľmi, kolegami a budete o nás hovoriť, aby sa to dostalo čo najviac ľuďom.
Ak by ste chceli nejaké informácie ohľadom XABCD, niečo, čo sme nepovedali, alebo máte nejaké otázky, tak kľudne nás môžete bombardovať a my vám to zodpovieme.
A o pár dní pre vás aj tak pripravujeme ďalšiu časť, ktorá sa tejto témy úzko dotýka, takže nechajte sa prekvapiť a máte sa na čo tešiť. A zatiaľ vám teda ďakujeme za vypočutie a nezabúdajte.
Vyrážame za vami.